Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Заместник-председателят на парламентарната комисия по отбрана и бивш заместник-министър на отбраната Валентин Радев е на пряката ни линия. Знаете от новините ни от сутринта, че в Иганово отново имаше взривове. Няма и месец след серията взривове там. Здравейте, господин Радев, благодарим ви за готовността да откликнете на желанието ни за този разговор, макар депутатите и парламента да са официално в почивни дни и ваканция, да кажа честито възкресение.
Честито възкресение.
Защо отново се случва това? Има вече подозрения за умишлен палеж. Допускате ли и вие подобна причина или е доста смела една такава хипотеза? От това, с което и разполагате, разбира се, като информация, защото...
Аз в момента съм в ВБЗ, с част от кризисния щаб. В завода разглеждаме документацията, гледаме схемите на складовете. И още рано да казваме. Не е наша работа и моята, включително как и част съм тук с решение на председателя на парламента, госпожа Цачева, по-скоро като експерт да помогнем, защото втори път в рамките на един месец ние добре да се изявяваме на същото място и това притеснява всички. Така че рано още за вещи.
Но не се изключва и тази версия за умишлено деяние.
И това е възможно, но винаги търся грешките малко по-различно място. Някаква грешка е човешка обикновено. Поне назад във време така се е случило. Производствена авария, нищо, че казвам, че в момента чувам вече, че не е промишлена авария. Възможно е да е и това. И последното е, може би, човешка намеса, някакъв смисъл, умишлен. Така си мисля.
За щастие пострадали, съобщаваме и ние, и жертви няма, но подобни ситуации, като че ли все по-често ни дават усещането, че живеем върху Бурес Барут едва ли не. С вас сме говорили и при взривовете около Петолъчката. Гостувахте ни след ужасния инцидент в Горни Лом. Сега пък там на едно и също място се повтарят взривове. Не знам, говорили сме много пъти какво трябва да се направи, за да се чувстваме по-сигурни. И тези, които са в близост до складовете, и тези, които работят там.
Да, съм тук и по една друга причина, тъй като, както сама казахте, трябва нещо да се направи. Ние обещахме още, когато и Горни Лом се случи аварията и там имаше жертви, знаете, 15, че трябва да направим законодателни промени. Това правим и една от моите скромни задачи тук е в тая посока да намеря още аргументи и да им правилната посока да променя все нормативни документи. Нещо с контрола не е наред. Това, че държавата в момента и от години наред, нали, има икономически проблеми, не извинение, продължават взривовете, особено този случай е най-също.
Малко лоша е връзката, но се надявам слушателите добре да ви чуват, тъй като това, за което говорим, е важно. Но кажете все пак откъде и как може да се започне. Само законодателни промени ли биха решили проблема? Защото обикновено тръгваме веднага да поправяме законите. Оказва се, че законите не са толкова лоши, а е въпрос на прилагане на законодателството, практическия контрол.
Точно така. Съм много съгласен с това. В закона много добре е разписано, кой е отговорен. Говоря закона за оръжията, боеприпасите, взривните и стратегическите изделия, на дълго име, както му казваме в гилдията закона на МВР. Там е разписано глава 8, кой е отговорен за контрол. И ние това искаме да подобрим. Може би с някакви други стъпки. Промени в текстовете, аз не говоря, че трябва да има някакви кардинални промени. Но нещо трябва да се направи и възловата дума е контрол. И разбира се, управлението на съответните предприятия, както в случая в ВМЗ Сопот, има ли експерти, говорили сме много пъти, има ли, нямам предвид експерти само в управлението, а дали има експерти, даже там може би не са толкова необходими, а има ли хора, които са специалисти, които борават с такива опасни средства, които са боеприпаси на различни нива. Помнят си още нещо да добавя, когато гръмна завода в Лом, тогава пътувах, даже си помня, че ми казаха, че има 300 роми назначени в Сопот. И аз си направих, така, се задало, че се оказах прав, казах, че това ще е следващия лом, ако продължават горни лом, ако продължават назначавания, нямам предвид ромите, а хора, които са недостатъчно
квалифицирани,
подготвени за, да, такава дейност. И ето случват си тези работи, може би едната посока, верната, е това да се подобри не само контрол, да се подобри квалификацията на хората, заети в обществената промишленост.
Говорили сме тъкмо за това, че трябва и с вас, за това, че има пропуски в много от частните фирми, които работят в бранша. И не е ли вече време да се каже истината, колкото и болезнена да е тя, къде има проблем, къде контрола не е на достатъчно добро ниво и изобщо да няма свян към тази тема, тя да не е тема табу по-скоро.
Да, така е. Само искам да направя едно уточнение и винаги силно го повтаря аз и колегите. Ние не ги делим на фирмите на частни и на държавни. В случай се намираме в една от двете държави, то други няма. ВМЗ Сопот е едната, Вазовските машиностроителни заводи, която в момента е Иганово един от заводите, и другата е ТЕРЕМ, която е с принципал министър на отбрана. А Иганово заедно с ВМЗ, като част от него, с принципал министър Лукар, т.е. на икономиката. Това са държавните фирми. Но не мога да направя разлика, че частните са лоши или там се случват тези работи. Ето виждате, че в Сопот се случва държавната фирма два пъти в един месец. Така че тази разлика, която я чувам често, че лошите частници и добрите държавници, не е верна. Трябва да се подобри, отново се връща на това, контрола повсеместен, без значение. Кой се занимава с такава дейност, трябва да отговаря на определени критерии. Образователни, ценности, като специалисти и заедно с това прилагане на контрола. Съгласен съм с вас, че законът добре е разписан, може би с много отговорности към Министерството на вътрешните работи. Там така, на времето се е попрекалило, може би казвам. Има експертна група, която работи в момента върху тези проблеми да ги изчисти и скоро ще стане ясно как. Но в тези посоки трябва се търси, думата частна не е лоша дума. В България 96% или повече вече са частни или търговските дружества.
Опазил ме Господ да деля или да дам квалификации на добър и лош бизнес в зависимост от това дали държавата е негов собственик или частен инвеститор. Но се говореше за това как сме говорили всъщност, не само с вас, как в част от тези фирми, в които държавата няма сериозен контрол, гоненето на печалба понякога е за сметка на занижения контрол или нужните норми за работа. Това в друг смисъл го казвам, но приближаваме ли момента, ако това, как да кажа, за жалост, ако тази картина продължи, приближаваме ли момента, в който като в една Албания, ако не греша, държавата да поеме казуса по процеса по утилизация, прекия контрол в тази дейност, защото все още имаме проблеми нерешени с тези складове и изобщо боеприпасите в тези складове.
Звучи добре, но отново нека ви кажа, че държавата в момента е именно ВМЗ Сопот. Това е
държава.
Да, държава. И тук се случват тези неща. Чак албанския модел не, но правителството направи първи стъпки и те забрани с... Мисля, че на последното си заседание на Министерския съвет с постановление беше забранено утилизацията и вноса на боеприпаси за утилизация на територията на страната. Това е малка стъпка, но посока знак и към частни, към държавния бизнес, размахане на пръста от държавата, която иска правила, иска те да се спазват, които тя е задала. Може би това е някаква първа стъпка в тази посока. Едно ограничаване на някаква опасност. Дали е правилно и колко време ще действа това, ще прецени от експертите, от тези, които управляват. Но ето ви е един пример само как държавата се опитва да каже на тези, които се занимават, и ми харесва това, което споменахте, че това право за гонене на печалби и бързи печалби. Това го видяхме в горния лом, видяхме и на Петолъчката. Там беше още по-крайно, заради малко количество, което трябваше да се извади от едни глави на ракети, които ние, Министерството на отбраната, и аз участвах в това, бяхме задали по друг начин да бъдат унищожени, че изгряват. Те се опитаха да ги извадят тези неща и да спечелят някакви малки пари, с кавички малки. Те не бяха много големи, но и три жертви. Така че бизнесът трябва много добре да внимава, но това отново казваме функция на контрола. Те затова са създадени търговските дружества. Те гонят печалба, знаете, така е търговския закон, но трябва да има ограничители, трябва, разбира се, да има морал, ако ти да ни оставя по-скъс.
Говорили сме с вас и като председателстващ Сдружението на специалистите по боеприпаси в България. Сега вече и като парламентарист, един от членовете на ръководството на Комисията по отбрана, от коя институция очаквате по-голяма активност за решаването на този проблем, за да не водим този разговор периодично с вас?
От две институции. Едната институция ни след на вътрешните работи, като главен отговорник, съгласно глава 8 на закона, за оръжията, боеприпасите, зенитните и пиротехническите изделия. Министерство на отбраната от друга страна, което пък съхранява и обявява търгове за утилизация, може да кандидатстват частни фирми от трета страна, Държавната инспекция по труда от трета страна, и това са институции, които в момента съм уверили, че работи работна група, която подготвя промени в, както споменах, в нормативната уредба. Така че оттам очаквам нещо да се случи, и ние че щяха да го направим и ние депутатите, но е по-нормално, вместо ние да го давам, да го предлагаме, част от колегите ни, с които сме военни в комисията, и след това да отива за становище по министерства, по-добрия начин, повечето експерти са в министерства, те да го дадат, да влезе в парламента, да се пресече съвет парламента и да се обсъдат и да се приемат някакви засилващи контрола, според мен, или пък делегиране на права и на други органи, което ще бъде най-добре разписано и предложено от изпълнителната власт.
Дай Боже, бъде приложено това и да не остане само на хартия всичко това, което се разпиша от тези ведомства като техни конкретни предложения. Използвам повода на финала на разговора ни, понеже сте на място там. Кажете първо, каква е обстановката? Утре ли едва ще може да се направи оглед? Притеснени ли са хората в района, макар че се коментираше, че е излишна евакуацията, но все пак...
Еми, за сега е излишна. В момента оглеждаме, отново казвам, за ВМЗ, с кризисния щаб, с местните управници на завода. Гледаме схемите, дали може да се предаде взрив на други места, но доколкото разбира, всичко е затихнало. Непременно трябва да кажа в ефира на вашето радио, че няма никаква опасност за населението. Отравяне на вода, винаги го казваме това. Това са боеприпасите. Така са направени, че те не могат да повредят трайно и в близост на населените неща, както около завода, и да попречат хода на живота. По проста причина, че те, когато са създавани, нали, разбират, има войски от едната и от другата страна, на малки разстояния, 10-20 км, те самите не би трябвало да се нарушават, ако не комфорта, поне здравето. Така че няма опасност, затова хората не трябва да се притесняват, но в момента трябва да се доизгледат още нещата, да се, не трябва, разбира се, да се чакат тези 24 часа, за които чувам. Няма такова правило. И ние затова сме тук да помогнем, освен всичко останало, което изредих, на колегите, да издадем кораж и да погледнем, да видим с нашите колеги, които са от Министерството на отбраната от Белене, какви са техните действия, какво са решили да правят и ако може да им дадем правилен съвет.
Благодаря ви. Благодаря и за това, че въпреки трудната връзка, все пак стана възможен този разговор с вас. Заместник-председателят на парламентарната комисия по отбрана Валентин Радев, чухте, който е във ВМЗ Сопот. Дано не привикваме с новините за поредния взрив, случил се в военни складове с боеприпаси. Дано действително с това, което говорим след всеки подобен инцидент, за нужните мерки и промени, които да не допускат да съобщаваме подобни новини, в действителност бъде приложено на практика. С този разговор с Валентин Радев приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.